Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Ovo je letnje izdanje emisije Izvorišta i trajaće do 1. septembra. A u današnjem izdanju od portugalskog fada do ritmova Brazila i daleke Afrike. Njihovi glasovi su vatra i strast u najlepšem muzičkom okviru. Krećemo na muzičko putovanje sa izvođačima iz Gvineje, Angole, Senegala, Konga, Kape Verdea, Italije, Španije i Kube. Emisiju Izvorišta otvara hit meseca Djelem Djelem, Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra.
Lungo netro mensa Malatile Sucare Romensa Gelem, gelem Lungo netro mensa Malatile Bebebebebe Chocare romensa
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Na samom početku emisije najavili smo muzičko putovanje sa izvođačima iz zemalja kao što su Gvineja, Angola, Senegal, Kongo, Madagaskar, Kape Verde, Italija, Španija i Kuba. Bonga, muzičar je iz Luande i otvara ovo muzičko putovanje.
Na gazu água escorrida, cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro o mundo no marsale. Sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Acedralhos invejado, carnaval e toloquinga. Junto com maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambotewe, é menga sanguluca. Kingizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, ajimbi kiawe. O kizuelo de amushima, bole kita de usumbisa. Era assim, era assado, os micondos e o cerrado. Na gazua com as corridas, cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro o mundo no marsal. Sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Cidralha e os invejado, carnaval e toloquinga. Junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluca. Kingizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, ajimbi kiawe. O kizuelo de amushima, wale kita di usumbisa.
Stižemo u zemlju poznatu po cigarama, rumu, klubu Havana i po sjajnim ritmovima i predivnoj muzici. Ona je biser kubanske muzike, upoznala je čitav svet sa najlepšim pesmama Kube. Omara Portundo.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo enfado, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
Vinicio Caposella, italijanski kompozitor i tekstopisac. U njegovim kompozicijama osjeća se utice italijanske folk muzike. Na albumu Rebetiko inspiraciju je našao u grčkoj muzici. Ovaj stil je bio veoma popularan u Solunu prvih decenija 20. veka. Vinicio Caposella.
Vai, vai, l'amore resta sveglio, che se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampo, sulla strada del destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Non è l'amore che ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il tetto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete buona. Serve poi parlare per spiegare, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì, ci asciughe il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete dolore.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Tradicionalni napevi sa uticajima brazilske muzike je fado na brazilski način. Nežan, topao glas, Antonio Zambuža, koji peva fado na potpuno nov način. Suprotno onome kako to rade mnogi poznati pevači. Svaka reč je otpevana kao da je najlepša žena na svetu jedina njegova publika. Zlatni glas lisabonske fado scene, Antonio Zambuža.
Como é triste esta canção. Não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece que a chorar, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento de todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços. Chorar nos braços meus.
Na redu je Madagaskar i velika muzička legenda Sammy Easy.
Thank you. la ni tu man un mere tran un mere tran
Oh, Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, vikend akcija.
Banane, kilogram, 99,99. Sir Edamer, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Letovanje u Crnoj Gori. I odmor i avantura. Neverovatna priroda. Sjajne pešte do zore. Sir, masline i vino. Crna Gora.
Eko. Gabriela Mendes je pevačica iz Cape Verdea, mesta za koje se vezuje ime velike dive Cezarije Evore. Slušamo pesmu Radigao i Gabrielu Mendes.
Aj, aj, aj. Aj, aj, aj.
Pescador e lavrador, de mim
Déshérité à la recherche d'un abri, je marche sans savoir où aller.
Thank you.
qu'ils ne me tueront pas. J'espère que personne ne me suit. J'espère que je ne vais pas marcher sur une mine. J'espère que je vais trouver de l'eau. J'espère que je ne vais pas mourir ici, mon Dieu. J'espère que je vais trouver de l'aide.
Veliko ime svetske muzičke scene iz Konga, Pascal Lukia Kanza, slušamo ga sa sjajnom njegovom zemljakinjom, pevačicom, a ona je Feja Tess.
Sana na poco tombolai con un abisso. Pana bako mana yele yele pamonde bako tuka kaya tobie sabana akinya yabana desa bako
Estela.
Završavamo ovo letnje izdanje u ritmu Afrike, uz finu mešavinu muzike latinoameričkih indijanaca i modernih muzičkih stilova. Njegova muzika se upravo na tome zasniva, a njegovo ime je Aurelio Martinez.
Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Slušali ste emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1, koju...